что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, можно более не придуть. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мол. И очень просил он меня, как я училась. И больше, как оторвало.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік. Задайце сваё пытанне госцю свабоды.
На судзе вашаму сыну не далі вады, маўляў, а раптам там самагонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце сваё пытанне па тэлефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак «Спарыш». На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЭ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – ратушы як сімвалы свабоды. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы. Але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на пакупку снарядов для разборкі ратушнага здання. Увесь гэты час былая рэзідэнцыя гарадскога магістрату была пустой. Фармальнай падставай для зносу паслужыла тое, што ратуша, занімае сабой часць главнай плошчадзі, сцісняет ее і закрывает від саборнай церкві і вновь строящихся присутственных мест. Аднак, паводле ўспамінаў відавочцаў, будынак ратушы быў знішчаны з прычыны таго, што оно сваім существаваннем напамінала жыцелям аб абычаях мінувшага времени, о магдэбургскім праве. На рашэнні пра знос ратушы стаіць уласнаручная рэзалюцыя Мікалая I з кнігі Уладзіміра Дзянісава «Плошчадь свабоды в Мінскі».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Спадар Трусаў, Менская ратуша стаяла некалькі стагоддзяў, у ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расейскім уладам?
Расейскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо проста знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там ўлада, вальнадумства ва ўладзе.
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі выбіралі ўсе гараджане, абсалютнай жа манархіі. все назначается сверху. И тому за место ратуш будавались новые будинки, так званые присутственные места.
Мы почали с Менской ратуши. Насколько это типовая ситуация по всей территории Беларуси?
Как только долучили Беларусь до России, отповедно в ратушах уже никакого магистрата не было, и там были самые разные установы, от театра до пожарной команды. И, конечно, россияцы старались, как могла, больше сказить их внешний выгляд. Например, Несвижскую ратушу разобрали вежу, Могилевскую так само капитально перебудовали, а многие просто зносили.
Ратуша некая уникальная для Беларуси з'ява.
Типовая з'ява для белорусского города и местечка в 16-17 стагодзе. Бо Магдебургское право отримали не только державные города, а, например, приватно-власницкие, Радзівілаўские города. Шмат такие местечки. Крева, например, мела ратуша, якая стояла в центре Крёвского замка. И тому, когда россияне пришли, они начали огнем и мечом выкоренять вольнодумство.
Але это все ж и прикмета европейской городской супольности, супольности, где жили вольные люди. Когда Беларусь долучилась вот до этой традиции?
Довольно рано. Само Магдебургское право возникает в Немеччине в 12-м стагодзе. Городское повета робит человека вольным. Достатково было селянину немцу утечь в город, пожить там тайно год и день, и он вольный. Его уже нельга было отдать феодалу. И уже в 14-м стагодзе, у часы Ягайлы и Вітаўта, першим магдебургским городом становится Вільня, а с 1390 года Берасця. И пошло-поехало, и особливо в часы Баторыя, амаль кожный город отримал самокерование в выгляде магистрата и ратуш.
А чому менавіта ратушу будавалі?
Яна показывала новое городское место, новый центр. Як только будавалася ратуша, вакол гандлёвая площа, вакол костёлы, церквы и центр города, замка феодального, дзяцінца, переносіся до ратушки.
И як же выглядали белорусские ратуши? Копіявалі заходние?
Копіявалі только на початку. И главная прикмета любой ратуши европейской – это вельми высокая вежа. Бо вежа выконывала несколько функций. Одна функция – пожарная вежа, другая функция – войсковая, коли ворог подыходил до города, так само били звон. Як только Магдебургское право город отримливал, горожане тут же починали будовать дравляную спочатку ратушу. А потом, коли богатели, отповедно уже переробляли с цеглы.
И сколько их могло быть в огуле в межах сучасной территории Беларуси?
В межах сучасной больше сотни. Во всех буйных городах, маленьких и навод местечках.
А какая из них была самая великая, самая пригожая, самая экстравагантная, может, по водле архитектуры?
К 17-му стагодзю можно назвать несколько. С приватно-власницких городов это Несвіжская ратуша, збудаваная с дозволу Радзівілаў Несвіжі в конце 16-го стагодзя. У великих городах треба назвать Віленскую ратушу. И на и зараз есть у центра Вільні стоит, перебудованная в стиле классицизм. Это Витебская ратуша уникальная. Ну и одна из самых богатых Могилевская. И она имела вежу 38 метров.
И який лёс этой ратуши?
Эту ратушу уже знесла советская влада. И она пережила Первую сусветную войну. Пережила другую, и она была центром обороны Червоного войска летом 41-го года. И навод почали ее обновлять. Однако в 57-м году взорвали разом с арестованием.
Есть ратуша, есть жадание, махчимость увособить у життя самокирования.
Так, бо навод у тих ратушах по советские часы, якія засталіся, ніколі советские влады у той час не сидели. Это мог быть дом пионеров, некая другорядная установа.
Головные вороги ратуши – это тоталитарные державы.
Так, и их чиновники, которые выставляют собой тоталитарные державы.
Як ратуша поширала национальную культуру, мову?
Уже в 16-м стагодзе, дякуючи магистратам и ратушам, у Беларуси склалася ментальность буржуазии, ментальность горожан. Это в отрозне от шляхты на первое место выходят такие каштовности, як працелюбивость, имкнение до богатства. И на первое место выходят богатые люди, их же выбирают в ратушу, и они же створяют ауру городскую, але богатство повинно быть сумленным. И каждый человек у ратуши повинен быть узором ощадности, повинен иметь добрую семью и не шкодовать гроши, быть меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандовала І вось гэта працалюбства, і высокія маральныя каштоўнасці. Можа, там існавала наглядная агітацыя, як мы сёння часам кажам.
Самае галоўнае памяшканне гэта была парадная зала, дзе збіраўся магістрат. На сценах віселі харугвы. Кожны цэх меў сваю харугву, з якой хадзіў і на свята, у царкву, і на вайну. Віселі партрэты вялікіх князёў каралёў, вісела сімволіка гарадская. Так, напрыклад, у Магілёўскай ратушы я знайшоў нават куфлі для піва з гербамі Магілёва. Яны нават сабе піўныя кружкі фірмовыя заказывалі ў 17 стагоддзі. Другое памяшканне – это суд. Там шукалі людзі абарона сваволі панскай. І Войтаўскі суд лічыўся самым справядлівым у вялікім княстве літоўскім. У падвалі грошы ляжалі. І з гэтай казны, калі людзі гарэлі, ім давалі нейкую падтрымку. І каралі ў ратушы таксама, асабліва каралі п'яніц.
А ці маглі б вольныя гараджане вольна зайсці ў ратушу, звярнуцца да нейкага начальства, ці трэба было прайсці праз паліцэйскі пост?
То якраз яны і маглі. І ім гэта вельмі спадабалася. Не было такіх выпадкаў, як, напрыклад, да магната паспрабуй прайдзі. Там стаіць вартасць бізунамі. У ратушу мог зайсці кожны вольны грамадзянін у любы момант па любому пытанню. Поўная падсправаждачнасць. Нават запісана, якія хабары каму і за што давалі.
Ці існавалі нейкія пышныя цырыманіялы?
На гэта грошы не шкадавалі. Бо заўжды былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было запісана, колькі грошай патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладны ў сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спаланізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікае княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсе справаўлася да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада. І тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз у ратушы, можа ўзнікнуць ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадковая сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У сённяшняй праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.